Radice, čime imaš organizirano timo, imaš sobrano djece i mali i golemi, samo nemaš čovjek koji da ih vodi. Po to je gajne to moje v Australije, čime i drugi ljudje koji me poznavaju.
Zborujete za Sime Zipevski, tako?
E, da, za Sime.
A vo koje godina dojdovte vi od Makedonije vo Australiji?
Ja dojdov 69.
Znači, togaš koga se formiraše i klubot, ne li?
Da, baš toga i počne da igra v ovije. Prvi igrav me vo St. George Youth, St. George
Tako.
District, za Youth Rockdale, pod ime to nego, od kako etnička grupa i sega, kako što je, toga ne davaja da se igra na etničko ime. Tako počne da igram i Sime, kogo osniva to, ko počne da beri, toga stigna fjasi, tije što me poznavaju, Sime me baraše, da i igrač i trener da bida.
A vi imate li nekakvo iskustvo od Makedonije? Od koje mesto dojdovte od Makedonije?
Ja sam bitola dojdo za Pelister ja si igra.
A vi igravte za Pelister?
Da, zato ti je me poznavaju. Si me vojna, samo komu rekao da ne sakam da igram, ako prvo beše bez pari.
A
Da
vi bivte
igrač.
profesionalen igrač po
Da,
Makedoniji?
da. Ali ne beše problem od tu kad oti mnogu trebaše mnogo pari za išurans da se dade radica. E ako nemaš išurans, sad sipa milijare, nešto da se desi, ništa ne napravi, nije dobro me zapečalo, tako gubi me se, nemaš
A ne da
išurans,
igrate fudbal, tak?
nemaš ništa. I zato ja se ne prihvatim da igram. Sve mi reče, aman, molim te, reče da vidiš barem trenera. Zato rekao, vidam. I tako počne. Počeo sam, imao sam dobri uspjesi, imao sam dva pehari osvojeno u turniri, tu ka makedonski turniri, jedan u Kabramata beše, jedni u Vulungu, prvi beše u Vulungu za Sveti Ilija, praznik naš i ime to na Iligde.
Imavte posebna motivacija, može bi togaš, za
Da,
praznikot.
je.
Da. Gospodine Nikolov, da ve prašam, eve, da iskoristam ova prilika i što ve natera da je napuštite Bitola i Pelister za
A
kogu
vidi,
igravte i da dojdete v Australiju?
se da dojdiš, se to te naterva na nekoj prilike. Prvo igra futbal za Pelistera, работен бе во фабриката за фрижидери. Заедно со Перо Дамчевски Коци. Добри пријатели бевме со него и сме уши и овде. И така паднавме на мовете, фабриката секогаш даваше 80% футболо. Има, нема спонсори, ако добио некоја фабрика ќе плаќа и така. Значи немаше некоја надеж да има добро, како фамилијарен, после многу деца ние бевме кај и
Колку деца
мојама.
бевте?
Колку бевме, 8.
8 деца. И вие сте овде во Австралија од 69-та година.
Да,
Каде
да.
се вашите други 7 браќа, сестри што имате?
Сите се таму.
Значи сите се во Македонија?
Да. Само еден тука имам и тоа е се. За мене, јас млад, војник, ова, знаеш како ти е млад човек, не бериш, не чиниш и така испадна да на крајот, кој после женењето, кој дојде и мораше за ваму да идам. Авионски, тоа ги дава и фамилиарно. Најните се плаќаше картата, на другите не. Јас првен дојдов, па после жената и ќерка ми, Татјана.
И веднаш се вклучивте овде во
Да,
спортскиот живот, на или не?
да. Од тога и до ден денес, секогаш сум таму.
Што мислите вака кога ќе ве прашаат луѓе како бе работите тогаш и како се еве сега, како што се одвиваат со...
Е, за тоа да ви кажам, дававме пари, и ако тога и дојден и бевме, се она што ќе се земеше, напуштавме саботи за да стигнеме на утакмици, ќе дојдеше за тренинг, да се плаќа игралиштето, светлото да се плаќа, се оџеб се трошеше. Сега е многу, многу, многу полесно да се води фудбало, ама треба да си и многу, многу паметен за да можеш да придобиеш спонсори и да можеш да раководиш со клуба. А тога ние немавме спонсори, ние сите оџеб, специјално Симе Зипевски, од Симе Зипевски поголем спонсор никој не може ни да биде. Се овие јес, што се бизнисмени, Симе Зиперски во тоа време исфрли Брај Нью Ферланд. Кола имаше купено многу нова.
Така.
Прв тој да влези цело време носи и децата. Врати по 8-9 деца в кола ке пикнеше, тога немаше полицијата. Гале дали биле 8 или 9, само да ти е се исправно, да не пиеш. Ке и клаше, ке и однесеше на игралище, ке се вратеше пак назад. Сега имаш играчи да купаш, пари имаш да купиш. Тога и немаш пари. Сите шо беа, сите викаа, ја се играв ваму, ја се играв онаму, земи го, направи го игра, работи со него, ке дојдеше, овие ке му даа некоја стотка, Југал, Апија, Хакоа, тие ке му даа некоја стотка и ќе одеја за ним да игра.
Велите пари немаше, меѓутоа, по се изгледа дека имавте голем ентузијазам.
Да, ако немаш ентузијазам, не можеш ништо да постигнеш.
Тоа е тоа што го имавте како основа, не
ли? Да, тоа беше најакото, најаката финансија.
Бевте ли сплотени, бевте ли единствени или имаше и тогаш расправи?
Тогаш и бевме единствени расправи, имаше, ви кажа си ме по една утакмица која стана, ама сплотени бевме, ние како луѓе, управа, се работеше заеднички, се знаеше плюс. Ко почнав месетен, ми дојдовме на идеја да собераме пари, да дајме сите од джепо, да се направи игранка. И сетем од игранката, што ќе се земат пари, нешто ќе се доде и така продолживме. За да имаме и собравме доста пари. Од тие 13.000 долари имавме собрани и тие ги дадовме поклон за црквата Света Петка да се купи куќата.
Што мислите сега за работата на Рокдел Илинден? Од ваша гледна точка како изгледа? Дали мислите дека е успешен доволно?
Ова управа што работи, вистина работи, ако продолжат, уште појќе ќе продолжи и ќе имат пари и појќе спонсори ќе имат.
Добро, тоа е што се однесува за фудбалот. Господин Николов, кога веќе ве имаме на линија да ве допрашам и како се снајдовте во останатиот дел од животот овде по доаѓањето? Ја напуштивте Битола, го напуштивте Пелистер и дојдовте веднаш во Сиднеј или бевте на друго место?
Дојдов во Сиднеј, во Рокдел, на улица Камерон Стрит 113, кај комшија мој другар, тој ме зеде мене.
Се вработивте веднаш, најдовте работа?
Војнаш најдов работа во Когра на продакшија на авеню број 19.
Сите броеви ги паметите.
Мора да паметиш како што дојде, така ќе и знаеш.
Бевте ли задоволни кога дојдовте? Дали очекувањата од Австралија ви беа исполнети? Дојдовте ли со некои очекувања воопшто или пак не знаевте, одевте во непознато?
Да ти кажам право, сите како што збора, се тој испадна обратно.
Како?
Така, вака во Австралија се взема пари, онака се взема пари, а никој не кажеше колку сати ќе работиш за тези.
А тоа уште продолжува и денеска така?
Е. Yeah.
Значи ли тоа дека се разочаравте кога дојдовте? Не. Парите беа убави, но требаше да се вложи во труд.
Не се разочарав. Јас ако се разочарав, сега ќе ти кажам историја. Кога стигнав на аеродром, другар ми не дојде да ме пречека.
Не дојде?
Не дојде. Ако се разочарва, требаше и тој да се разочарам и...
Да се вратите.
Да се вратам. Да соберам пари пак назад за пат и да се вратам. Мама така и испадна, видиш.
Господине Николов, вака денеска, кога размислувате некогаш наназад, мислите ли дека донесовте добра одлука што дојдовте во Австралија?
Е, Радица.
Не се покајавте никогаш?
Не, никогаш и не се кајавте. Сакам, вака слушам, само пратам вести и слушам. И си викам, ајве, видиш, ако се е таму, уше полошо ќе беше.
Во која смисла полошо?
Еве, секој се бори партиски, само се борат, се чукат и не знаеш... Што да преш, овој кради, онај лажи, овој тепа, онај плачи и нема работа. Толка беше тие фабрики што беа, во Скопје беше Охис, Челезарата и некои други. Во Битола беше Жеми Кожарата и Фрижидери. И тие нерентабилни, и кај ќе живеј народ.
Господине Николов, една порака за оваа млада управа на Рокдел Илинден имате ли?
Само едно му пожелувам да продолжат вака да работат. Со успех сега имат и млад председател Денис Лотес, мајка му македонка, татко му, може знаете, тој е германец.
Да, да.
Али е добар, збора македонски убо, англески да не збораме, тој си е и адвокат, правно лице и многу ги штити спрема законите, кој штити и клуба. Такви луѓе нас не треба.